Faktorian telefonoz bestalde dugu Joseba Ziron, EH Bilduren eleduna, eta Iruñeko alkateoia. Ziron jauna, egunon.
Egunon, zer moduz.
Ongi. Nafarroko gobernuaren datuen arabera, inoren kargura ez dauden adingabe atzerritarrak eginiko delituak iaz, 19 izan ziren. 19, 241-tik. Adingabeek eginiko 241 delitu horietatik. Zeri erantzuten dio zure ustez mailaren jarrera horrek?
Bueno, nik uste batetik, batez ere nahi dutena da izkutatu benetako arazoak, hauek dira noizbenka eta gainera maiztasun handiarekin Enrique Maiak sortarazten dituen polemika antzuak, ez da? Hori batetik, eta gero badago beste arrazoi bat dudari gabe. Eta da, une honetan Navarra Sumatik boxi dioten beldurra, ez da? Horregatik, saiatzen dira bastagit, bere ganatzeko muturreko boto hori, edo ez dakit, ez, nolabaiteko, ez dakit, sorpaso edo aurrerapena eskuinetik ez izateko, duten diskurtso preventiboa, ez da. Eta guzti mahi da zue, jarri duzuen zati horretan entzuten zitzaion Maia Jaunari, baina horiek ez ziren bere adirazpen okerrenak. Hori baino lehenago, esan zuen inolako daturi gabe gainera, hemen, Iruñean, delituak egiten zituzten pertsona gehienak ez ziren hemen jaioak. Eta hori da oso latza, hori izugarria da, hori xenofobia eta aporofobia hutsa da.
PSN, Geroa Bairekin bat egingo duzue gaitzespen mozio horretan, ze esan nahi politiko du, ze mezu zabaldu nahi duzue horrekin, eta ze ondorio aurre ikusten dituzue?
Ondorioak ez dakite norainokoak izango diren. Bai, noski honekin argita garbi utzi behar diogu Maia Jaunari Iruñeko ez dakit gehiengo sozialak edo ez duela bere dakitez bere pentsaera hori babesten, alderantziz ere salatu egiten dugula Iruñeko gehiengoak ez duela hori pentsatzen inolaz ere. Izango da legealdi honetan Enrique Maiak izango dituen hirugarren gaitzespena funtsean honek islatzen duena da momentu honetan Maia Jaunaren gobernua guztiz isolatua dagoela, inolako babesik ez duela, eta Enrique Maia pertsonalki politiko bezala ez dela inolaz ere gai babesak lortzeko bere partidutik kanpo.
Polemika eta ingurumari honetan iragarri du Maiak aurten bai, San Ferminak egingo direla, ikusten duzu iragarpen horren eta polemika honen arteko loturarik edo kasualitatea da?
Bi gauza, iaia kontraesaleak aipatu ditu oso egun gutxitan, ez? Batetik, lehenengoa, esan zuen, iaia Sanferminetarako lanean ari zirela, eta txupinazoa jaurtitzeko pertsona oso egokia zeukara, eta handik hiru egunetara, nunbait, atentzioa dituko zioten edo, eta iaia kontrako esan zuen, ez? Azken momentura arte ez genuela jakingo. Nik uste, hemen aurreko bi urteetan gertatu den bezala, gainera, eske hau da ja déjà vu bat, ez esaten den bezala, urtero gertatzen da gauza bera. Enrique Maia arazoetan dagoenean, eta argi dago gaurkoa berarentzat badela baita ere beste arazo bat, saiatzen da titularrak, titular merkeak lortzen, eta horretarako egiten duena da, behin eta berriro, hori, Sanferminak erabili, ez? Eta jolastu jendearen ilusioarekin, eta momentu honetan ezin dugu esan zer gertatuko den, baina gainera gertatuko dena gertatuko da osasun egoerari men eginez. Eta ez erabaki politiko baten menpe. Eta Enrique Maiak nahi duena da nolabaiteko protagonismoa lortu ala edo nola, eta horretarako, ezete dizut, hilabetean behin edo Sanferminen inguruko titularra bilatzen du.
Joseba Ziron, EH Bilduren bozeramalea Iruñeko udalbatzan, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.